Fikiria, wewe ni msikilizaji wetu. Ebu piga picha, wewe ni mfanyabiashara mkubwa sana kwenye mji wako. Una chanzo kimoja kikuu cha mapato ambacho, yani, kinakuletea faida kubwa sana kila siku. Halafu ghafla mhubiri wa kigeni anakuja mjini kwako na kwa neno lake mmoja tu
anaharibu kabisa huo mtaji wako.
Haswa, anaharibu kabisa. Na mbaya zaidi, huweli hata kwenda mahakamani kumshtaki kwa kuharibu biashara yako, kwa sababu kisheria hakuna mali iliyovunjwa, hakuna kilichoibiwa.
Ndiyo.
Hivyo sasa, unaamua kutumia silaha hatari zaidi na ya haraka unayoijua. Yani, unachochea chuki dhidi ya wageni na utaifa mkali sana, ili umma ufanye kazi yako chafu.
Sasa, unajua, hii sio story ya mwanzo wa riwaya ya kisasa ya kisiasa. Ingawa kusema kweli, inasikika hivyo kabisa. Hii ndio picha halisi ya mazingira yaliyowazunguka waumini wa kwanza katika dola ya Rumi. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Tunapoangalia vyanzo vyetu, hasa tukiegemea miadhara ya kina ya Daktari Craig Kina inayoangazia sura za 16 na 17 za kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona jambo la kushangaza sana.
Kweli kabisa. Na hapa hatutazami tu maandishi ya kidini kama watu wengi wanavyofikiria. Sivyo?
Hapana kabisa. Tunachambua mfumo mgumu wa kiuchumi, sheria za uraia zilizokuwa na nguvu ya kufa na kupona, na jinsi hisia za umma zilivyochezewa nyakati hizo.
Wewe kama msikilizaji, utagundua kuwa kuelewa matukio haya ni sawa na kupewa funguo za siri za ulimwengu wa kale. Yaani, inaonyesha wazi jinsi nguvu ya dola ilivyofanya kazi, jinsi ubaguzi ulivyotumiwa kuficha maslahi ya kifedha.
Ndiyo, ubaguzi kama ngao.
Kabisa. Na jinsi wale waliokuwa na upendeleo walivyoweza kutumia sheria kujilinda. Sasa, basi hebu turuke moja kwa moja katika mji wa Filipi. Mambo yanawaka moto wakati Paulo anapokutana na msichana mmoja mtumwa.
Na huyu msichana kusema kweli hakuwa mtumwa wa kawaida. Daktari Kina anaeleza kwenye vyanzo vyetu kuwa alikuwa na kile kilichojulikana kama roho wa Python.
Roho wa Python, kama yule nyoka.
Ndiyo, jina linatoka huko, lakini katika ulimwengu wa Kigiriki na Kirumi, hii ilimaanisha roho wa uaguzi. Roho huyu aliaminika kuwa na uhusiano na lile hekalu maarufu sana la Apollo kule Delphi. Kwa wamiliki wake, huyu msichana alikuwa ni
mgodi wa dhahabu.
Mgodi wa dhahabu unaotembea. Watu walilipa pesa nyingi sana kupata utabiri wa maisha yao au biashara zao kutoka kwake.
Sasa, Paulo anapomtoa huyu roho, kimsingi anafunga biashara yao yenye faida kubwa. Lakini jambo linalonishangaza ni hatua wanayochukua wamiliki wale. Badala ya kudai fidia ya kifedha au kwenda kudai haki yao,
ambayo ingekuwa kesi dhaifu sana kisheria.
Ndiyo. Badala yake wanawaburuta Paulo na Sila mpaka kwenye soko kuu. Sasa, nieleweshe vizuri, kwa nini waliwapeleka huko kwenye soko?
Sasa, soko hili ambapo kimsingi liliitwa Agora, halikuwa tu mahali pa kununua na kuuza, unajua, nyanya na vitunguu. Kulingana na vipimo vya akiolojia vilivyopatikana Filipi, lilikuwa ni uwanja mkubwa sana, kama mita 70 kwa 150 hivi, ambao ulitumika kama jukwaa la kisiasa na kisheria la mji mzima.
Aha, kumbe ilikuwa kama mahakama ya wazi.
Haswa, wamiliki yao waliwapeleka Paulo na Sila mbele ya mahakimu wakuu wa mji waliokuwa wanaitwa strategoi. Na badala ya kusema, watu hao wametutia hasara ya kifedha, wanabadili mwelekeo wa mashtaka kabisa.
Wanacheza kadi tofauti.
Ndiyo, wanacheza kadi ya chuki dhidi ya wageni. Wanasema watu hawa ni Wayahudi na wanaleta machafuko kwenye mji wetu kwa kufundisha desturi ambazo si halali kwetu sisi Warumi kuzipokea.
Sasa hiyo inaonyesha picha kamili ya jinsi wanavyokwepa ukweli. Yaani, msikilizaji, hii ni sawa kabisa na kampuni kubwa ya kisasa inapokamatwa na wanaharakati, inamwaga kemikali za sumu mtoni. Halafu, badala ya kampuni hiyo kujibu hoja za kimazingira na kusafisha mto, inaanza kampeni chafu kwenye vyombo vya habari dhidi ya wale wanaharakati.
Wanawashambulia kibinafsi.
Kabisa. Wanaanza kuwaita labda mamluki wa kigeni wanaotaka kuharibu uchumi wetu. Wanatumia ubaguzi na utaifa kama silaha ya kufunika maslahi yao ya kifedha. Lakini swali langu ni hili: kwa nini ilikuwa rahisi sana kwa wamiliki hawa kuwasha moto huo wa chuki huko Filipi nyakati hizo?
Hapo sasa unapaswa kuelewa muktadha wa Filipi. Filipi haukuwa mji wa kawaida tu, ulikuwa ni koloni la Kirumi lililojivunia sana hadhi yake. Daktari Kinya anafafanua kuwa zaidi ya 80% ya maandishi yaliyochongwa kwenye mawe yaliyogunduliwa hapo yalikuwa ya Kilatini.
Licha ya kuwa walikuwa eneo la Ugiriki.
Ndiyo, kijiografia walikuwa upande wa mashariki wa dola uliozungumza Kigiriki, lakini wao walijiona kama unajua Rumi ndogo. Walikuwa na msamaha wa kodi na mifumo yao ya utawala iliiga ile ya Rumi yenyewe. Sasa ukiunganisha hilo na ukweli kwamba mfalme Claudius kule Rumi alikuwa amewafukuza Wayahudi wote kutoka mji mkuu hivi karibuni, unapata mazingira hatari sana.
Mm-hmm. Kwa hiyo wananchi wangefikiria nini?
Wananchi wa Filipi wangefikiria, kama Kaisari amewatupa nje kule Rumi, sisi Warumi wa hapa Filipi tunapaswa kuwafukuza pia. Wakawa shabaha rahisi sana.
Kumbe, ni ukandamizi uliovikwa koti zito la uzalendo. Na tunaona jinsi mbinu hii inavyofanya kazi haraka sana. Mahakimu hawahitaji hata kusikiliza ushahidi. Picha inayosimuliwa kwenye chanzo chetu inaonyesha umma unaanza kufanya fujo. Na mahakimu, ili kuwatuliza wananchi wenye hasira, wanachukua hatua za kikatili mara moja.
Hatua za haraka sana.
Ndiyo, Mundo na Sila wanavuliwa nguo hadharani na kupigwa viboko.
Na hili ni jambo ambalo tunapaswa kulielewa kwa kina. Kitendo cha kuwavua nguo na kuwapiga kabla ya kesi kilikuwa na jina lake kisheria. Liliitwa kuersisho. Hii ilikuwa ni mamlaka ya kipolisi waliokuwa nayo mahakimu kutoa adhabu ya papo hapo kwa wale walionekana kuwa tishio kwa utulivu wa umma.
Bila kujitetea.
Na adhabu hii ilitekelezwa na walinzi maalumu wa mahakimu. Lakini unajua, lengo lake halikuwa tu kuumiza mwili. Katika tamaduni za Mashariki ya Kati na Asia Magharibi za wakati huo, heshima ilikuwa ni kitu cha thamani sana, labda kuliko hata pesa.
Kuachwa uchi mbele ya watu
ni aibu kubwa sana. Kuachwa uchi na kupigwa hadharani katikati ya soko kuu kulikusudiwa kuwavunjia heshima kabisa, kuwafanya waonekane si kitu. Ni udhalilishaji wa kimkakati.
Udhalilishaji ambao kisha unafuatiwa na kutupwa kwenye gereza la ndani kabisa. Sasa msikilizaji, tukifikiria neno gereza leo tunawaza seli zenye milango ya chuma, vitanda na labda choo. Lakini hiki kilikuwa kitu tofauti kabisa.
Kabisa ni mbingu na ardhi.
Vyanzo vinaeleza ni shimo lenye giza, tupu, unyevunyevu, baridi, harufu ya kutisha, bila kusahau maumivu ya majeraha ya viboko migongoni mwao. Na juu ya hayo yote wanafungwa kwenye mbao, zile zinazoitwa stocks.
Ndiyo, na hizo mbao, kusema kweli, hazikuwa tu kwa ajili ya kuwafunga wasitoroke. Daktari Kina anabainisha wazi kwenye mihadhara yake kuwa zilikuwa zana za mateso. Zilikuwa na matungu mbalimbali yaliyowezesha miguu kuvutwa mbali sana, kila mguu ukielekea upande wake.
Ase, hiyo ni utesaji mbaya sana.
Ni mbaya sana. Lengo lilikuwa kuwasababishia maumivu makali ya misuli na kuwanyima usingizi kabisa. Ulikuwa ni mfumo ulioundwa makusudi kabisa kuvunja roho ya mwanadamu.
Na ndio maana tukio linalofuata linaonekana kama wazimu fulani hivi. Usiku wa manane, katikati haya mateso yote, harufu mbaya, miguu iliyovutwa kwenye mbao, Paulo na Sila wanaanza kuimba na kumsifu Mungu.
Huu imbaji ni mapinduzi ya kifikra yaliyoacha watu vinywa wazi. Katika ulimwengu wao, wanafalsafa maarufu kama Wastoiki walifundisha kwamba mtu anapaswa kuvumilia mateso kwa sababu, yani, huwezi kupingana na hatima.
Yani unavumilia tu kiume.
Ndiyo, waliona mateso kama jambo la kuvumilia kwa utulivu, lakini si jambo la kushangilia. Hata hivyo, theolojia inayoonyeshwa hapa na Paulo na Sila ni tofauti kabisa. Inasema Mungu ana mamlaka juu ya kila kitu, hata hili gereza la giza, na hivyo anastahili sifa muda wote.
Lazima wafungwa wenzao waliwashangaa sana.
Hii ilikuwa saikolojia ngeni sana kwa wafungwa wenzao na walinzi waliokuwa wakisikiliza usiku huo.
Sasa subiri kidogo. Hapa naomba nikuulize swali la msingi sana ambalo labda hata msikilizaji wetu anajiuliza sasa hivi. Tunajua kijiografia eneo hili la Filipi na maeneo ya jirani liko kwenye ukanda wa matetemeko ya ardhi. Yaani yanatokea hapo mpaka leo. Kwa nini watu wa kale, hata yule mlinzi wa gereza, hawakudhani tu kwamba ni mtetemeko mwingine wa kawaida wa ardhi uliosababisha milango kufunguka? Kwa nini waliliona jambo hili kama uingiliaji wa kiungu?
Hili ni swali muhimu sana la kiuchunguzi. Wagiriki na Warumi walizoea matetemeko ya ardhi. Hilo ni kweli. Na mara nyingi walihusisha matukio hayo na miungu yao, labda kama Poseidon. Lakini kilichofanya tukio hili liwe la kipekee sio kule kutikisika kwa ardhi tu.
Sio tetemeko lenyewe.
Ndiyo.
Kama Daktari Kina anavyoeleza, matetemeko ya ardhi yanafanya kuta kuporomoka na paa kuanguka, jambo ambalo linaangamiza watu. Lakini hapa ardhi inatikisika, kisha milango inafunguka na minyororo ya kila mfungwa inalegea na kuwafungua, bila jengo kuanguka na bila mtu yoyote kujeruhiwa.
Huo usahihi sasa ndo unaoshangaza.
Haswa, huo usahihi wa ajabu, yani kulenga vifungo tu bila kuleta maafa, ndo uliowafanya waamini kwamba hii haikuwa bahati mbaya kijiolojia. Ilikuwa ni nguvu yenye akili iliyolenga kuwaweka huru.
Aha, kwa hivyo tunaweza kusema kwamba matetemeko ya ardhi huvunja majengo, lakini hili lilivunja mfumo mzima wa kijamii ndani ya hilo gereza. Na tunaona picha inabadilika kabisa tunapomtazama mlinzi mkuu wa gereza. Mlinzi huyu anaamka, anaona milango iko wazi na anajua wafungwa wake wametoroka. Papo hapo, chanzo kinasema anavuta upanga wake kutaka kujiua.
Ndiyo. Na kujiua kwake, kulikuwa na mantiki kamili ndani ya muktadha wa sheria na heshima ya Kirumi.
Kweli? Yaani ilikubalika?
Kabisa. Ikiwa mlinzi angeruhusu wafungwa, hasa wale walionekana kama tisho kwa jamii, kutoroka, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Kifo cha aibu. Kwa Warumi, kujiua kulionekana kama tendo la kishujaa na la kujilinda heshima. Ilikuwa njia ya kuchukua hatamu za mwisho za maisha yako, kuepuka aibu ya kuuawa na dola.
Lakini nadhani kwa theolojia ya Kiyahudi na Kikristo ilikuwa tofauti.
Tofauti sana. Kwa mtazamo wa Kiyahudi na Kikristo, kujiua ilikuwa ni uasi dhidi ya Mungu ambaye ndiye mtoaji pekee wa uhai. Na ndio maana sauti ya Paulo inasikika kutoka pale gizani, akisema, usijidhuru, sisi sote tupo hapa.
Ni jibu ambalo linamuokoa kimwili papo hapo, na linapelekea yeye kuuliza lile swali maarufu la nifanye nini nipate kuokoka. Lakini mambo yanayofuata ndiyo yanayonishangaza sana, yani kusema kweli. Huyu mlinzi anawachukua wafungwa hawa, anawatoa kwenye kile chumba cha mateso. Nimesoma kwamba huenda aliwapeleka kwenye kisima au bwawa la ndani la nyumba yake. Anawaosha majeraha, wanabatiza yeye na familia yake, kisha anawapa chakula chake, chakula ambacho hakikuwa kosha. Hivyo kwa Paulo na Sila ulikuwa ni uamuzi mkubwa kula nao.
Ndiyo, uamuzi wao wa kula ni mkubwa sana kwa upande wao. Lakini unajua, uamuzi wa huyo mlinzi kuwakaribisha mezani ni wa kufa na kupona.
Ni hatari kisheria.
Hatari sana. Ili uelewe uzito wa hatari aliyoichukua mlinzi huyu, hebu tutazame jinsi mwanahistoria Josephus anavyoelezea tukio linalomhusu mfalme Herode Agripa wa kwanza. Agripa alipokuwa gerezani huko Rumi, ofisa mmoja wa Kirumi aliyekuwa anamlinda alipata tetesi kwamba mfalme Tiberius amekufa. Ghafla, ofisa huyo akaanza kumtendea Agripa kwa wema na hata kula naye, akifikiri sasa Agripa atakuwa na nguvu.
Alitaka kujipendekeza.
Ndiyo, lakini baadaye siku hiyo taarifa zikaja kwamba Tiberius hajafa.
Kazi ipo.
Ofisa huyo alishikwa na hofu kubwa sana na akajitenga na Agripa mara moja. Kwa nini? Kwa sababu kula na mfungwa, hasa mfungwa aliyoko chini ya amri ya mahakimu wa dola, kulimaanisha wewe na mfungwa huyo mko upande mmoja. Ni kosa la uhaini linaloweza kukugharimu maisha.
Asee msikilizaji, hebu wazia picha hii. Fikiria mkuu wa gereza lenye ulinzi mkali sana leo, baada ya jaribio la kutoroka kwa wafungwa, akiwakaribisha wale wafungwa hatari aliopaswa kuwalinda waje mezani kwake, wale chakula cha jioni na familia yake, huku vingora vya gereza vikiendelea kulia nje kuashiria dharura. Yani ni wazimu mtupu kisheria.
Ni hatari kabisa. Lakini mlinzi huyu alikuwa anatangaza utiifu mpya. Hakuwa tena anamtumikia Kaisari kwanza, bali bwana huyu mpya ambaye Paulo alimuhubiri.
Alikuwa anaweka kazi yake na maisha yake rehani. Halafu sasa asubuhi inayofuata inafika. Mahakimu, ambao jana yake walikuwa na kiburi na hasira nyingi sana, wanaonekana kupatwa na wasiwasi. Wanatuma ujumbe kwa yule mlinzi, wakisema, wafungulieni wale watu waende sao. Kwa nini wabadilishe mawazo haraka hivi?
Daktari Kena anapendekeza kuna sababu kadhaa za hili kwenye uchambuzi wake. Labda walitafsiri lile tetemeko la ardhi kama ishara mbaya kutoka kwa miungu iliyokasirishwa na maamuzi yao.
Au labda Lydia?
Haswa, labda Lydia, yule mwanamke mfanyabiashara tajiri ambaye alikuwa amejiunga na kundi la Paulo mapema, alianza kutumia ushawishi wake na mtandao wake wa kijamii kuwashinikiza mahakimu hawa kimya kimya. Hata hivyo, sababu yoyote ile, walitaka mambo yaishe bila kelele.
Lakini hapa ndipo mchezo unabadilika kabisa. Paulo anakataa kuondoka kimya kimya na analipua bomu zito la kisheria. Anafichua kwamba yeye na Sila ni raia wa Kirumi. Hebu nieleze, kwa nini hili liliwatia hofu kubwa kiasi hicho hawa mahakimu wa Filipi?
Unajua, katika ulimwengu wa kale, hasa kwenye majimbo ya mbali kama haya, uraia wa Kirumi haukuwa kitu cha kawaida kama leo unapokuwa na kitambulisho cha taifa. Ulikuwa ni hadhi ya kipekee sana. Kulikuwa na sheria madhubuti zilizowalinda raia wa Kirumi, maarufu kama sheria za Valerian na Porcian na baadaye zile za Julian.
Sheria hizi zilisemaje hasa?
Sheria hizi zilipiga marufuku kabisa raia wa Kirumi kupigwa, kuteswa au kufungwa bila kupewa fursa ya kujitetea kwenye kesi rasmi. Na pia walikuwa na haki ya kukata rufaa kwa Kaisari mwenyewe. Kwa kuvua nguo na kuwapiga hadharani bila kesi, mahakimu hawa walikuwa wamevunja sheria za dola kuu vibaya sana.
Walikuwa matatani.
Matatani sana. Walikuwa hatarini kuvuliwa vyeo vyao, na mji wa Filipi ungeweza hata kupoteza hadhi yake inayotamaniwa ya ukoloni na ile misamaha yake ya kodi.
Na kinachovutia ni kwamba hakuna hata hakimu mmoja aliyesema, huyu anadanganya, leteni uthibitisho kwanza. Mbona walimwamini haraka hivyo?
Hawangethubutu kabisa. Kudanganya kwamba wewe ni raia wa Kirumi ilikuwa ni kosa sawa na uhaini, na adhabu yake ilikuwa kifo cha haraka. Mahakimu walijua kwamba mtu ambaye tayari yuko mikononi mwa dola asingethubutu kujiongezea kosa la kifo kama hana uhakika na anachosema.
Kumbe, na walipataje huo uraia?
Kuhusu hilo, Daktari Kena anataja kuwa inawezekana familia zao zilipata uraia baada ya mababu zao ambao huenda waliwahi kuwa watumwa kuwekwa huru huko Rumi na Jenerali Pompey miongo kadhaa nyuma.
Sasa sielewi jambo moja hapa. Ikiwa kuwa raia wa Kirumi kulikuwa na nguvu kiasi hicho na kungezuia mateso haya yote, kwa nini Paulo asipige kelele asubuhi ile alipokuwa akivuliwa nguo? Kwa nini akubali kupigwa na kuteswa kwanza ndipo aje kutoa kadi hii ya uraia asubuhi inayofuata?
Sasa hapo ndipo unapoona mkakati wa kisiasa wenye akili sana. Kwanza, katikati ya kile kundi la watu waliokuwa wamepagawa na hasira, sauti ya Paulo isingesikika.
Kelele zilikuwa nyingi.
Ndiyo. Pili, hata kama wangemsikia, mahakimu wangesimamisha adhabu na kumweka gerezani kwa miezi kadhaa wakisubiri nyaraka za uthibitisho ziletwe kwa meli na farasi kutoka mji wa kwao Tarso. Lakini kwa kusubiri mpaka baada ya kupigwa, anapindua meza. Sasa yeye ndiye anayeshikilia serikali ya mji. Wamekwisha mvunja sheria za dola, na sasa Paulo anashikilia hatima ya kazi zao na heshima ya mji wao mikononi mwake.
Lakini hapa nina swali la kimaadili. Fundisho la msingi la imani hii mpya aliyokuwa akihubiri lilikuwa, unajua, geuza shavu la pili au kuwasamehe wale wanaokutesa. Hatua ya Paulo ya kukataa kuondoka kwa amani na badala yake kuwalazimisha hawa mahakimu wenye nguvu kuja mpaka gerezani kujidhalilisha na kumuomba msamaha hadharani mbele ya watu, je, hii haiendi kinyume huku si kulipiza kisasi kwa kutumia mamlaka ya kisheria?
Ni mtazamo unaoeleweka kuuliza hivyo, lakini hapa tunapaswa kuangalia picha kubwa zaidi. Paulo hakuwa anatafuta ushindi wa binafsi au kujilipiza kisasi. Angalia wale aliowaacha nyuma.
Akina Lydia?
Ndiyo, Lydia na familia yake, yule mlinzi wa gereza aliyehatarisha maisha yake, na waumini wengine wapya. Kama Paulo angeondoka usiku ule kama mhalifu aliyefukuzwa kwa siri, wale mahakimu wangeendelea kulinyanyasa lile kundi dogo lililobaki. Wangeona kuwa kundi hilo ni la wahalifu tu.
Aha, nimekupata.
Lakini kwa kuwalazimisha mahakimu kuomba msamaha hadharani, Paulo anaweka uona wa nguvu.
Mahakimu hawa wangeogopa sana kuwagusa Wakristo waliobaki Filipi, kwa sababu walijua Paulo anaweza wakati wowote kuripoti ukiukwaji wao wa sheria kwa mfalme.
Yani anawalinda.
Haswa. Paulo alikuwa anatumia mapendeleo yake ya uraya, sio kama upanga wa kulipiza kisasi, bali kama ngao ya kuilinda jamii ya watu dhaifu.
Wow, msikilizaji, hiyo ni dhana nzito sana. Alitumia hadhi yake kama ngao. Basi, baada ya kuhakikisha wale aliowaacha wako salama, Paulo na Sila wanaingia barabarani. Nimesoma kwenye vyanzo vyetu kwamba walisafiri kupitia ile inayoitwa Via Egnatia.
Ndiyo, barabara maarufu sana.
Daktari Kina anaelezea kuwa hii ilikuwa barabara kuu na bora sana ya Warumi. Ilikuwa pana kiasi cha mita 6 hivi na ilikuwa salama kuliko barabara nyingi sana za Ulaya hata kufikia karne ya 19. Lakini unajua, safari hii haikuwa ya starehe hata kidogo. Walitembea umbali mrefu kupitia miji ya Amfipoli na Apollonia, huku migongo yao ikiwa na vidonda vibichi vya viboko, wakielekea mji wa Thessalonike.
Na wakifika Thessalonike, wanakutana na ulimwengu tofauti kabisa na ule wa Filipi. Filipi ilikuwa Rumi ndogo, lakini Thessalonike ulikuwa ni mji mkuu wa jimbo zima la Makedonia.
Ulikuwa mkubwa zaidi?
Mkubwa sana. Ulikuwa mji wenye shughuli nyingi sana, wenye bandari na idadi kubwa ya watu, yani inakadiriwa kufikia watu 200,000. Na tofauti na Filipi, Thessalonike ulikuwa, kwa lugha ya kisheria, mji huru.
Hiyo inamaanisha nini, mji huru?
Hii inamaanisha kwamba walipewa uhuru wa kujitawala, walikuwa na bunge lao la wananchi, liliitwa Demos, na watawala wa mji waliokuwa na cheo mahususi. Mwandishi wa kitabu cha Mateno anawaita politax. Hili ni neno ambalo wanahistoria walilizozania kwa muda mrefu sana, mpaka akiolojia ilipothibitisha kuwa ndicho cheo kilichotumika Thessalonike tu.
Ase, hiyo ni uthibitisho mzuri wa kihistoria. Sasa pale Thessalonike, vyanzo vinatuambia wanafanikiwa tena kuvutia wafuasi wapya, hasa baadhi ya wanawake wa tabaka la juu, wenye nguvu na ushawishi mjini. Wapinzani wao wanaona hili kama tisho, na sawa na kule Filipi, wanaamua kutumia mbinu chafu badala ya kujenga hoja.
Wanaamua kufanya vurugu.
Ndiyo, wanakwenda sokoni, wanakusanya makundi ya vijana wahuni na wasio na ajira, na kuanzisha vurugu kubwa mtaani. Wanaenda kwenye nyumba ya Jason, huyo ni mtu aliyewapa hifadhi Paulo na Sila, na kwa kuwa wapati wale wanaowatafuta, wanamburuta Jason mwenyewe mbele ya wale watawala wa mji, wale politach.
Na hapa mashtaka yanabadilika kabisa.
Haswa, hawazungumzii tena desturi za kigeni. Wanasema, watu hawa wanaipindua dunia, wanapinga amri za Kaisari na kumtangaza mfalme mwingine aitwaye Yesu. Hili ni shtaka kubwa sana kisheria, sivyo?
Hili ndilo shtaka zito na hatari kuliko yote ambalo mtu angeweza kushtakiwa ndani ya dola ya Rumi. Lilijulikana kisheria kama kosa la majestas au uhaini. Dola ya Rumi chini ya mfumo wa Pax Romana, yani amani ya Kirumi, haikudumisha utulivu kwa nguvu za kijeshi pekee.
Ilitumia nini zaidi?
Ilitumia utulivu kamili kwa Kaisari kama kiunganishi cha ulimwengu wote. Kaisari alionekana kama mwokozi aliyekomesha vita na kuleta amani duniani. Kwa hivyo, kutabiri, kutangaza au hata kuashiria tu kwamba kuna mfalme mwingine anakuja, ilichukuliwa kama tisho la kiusalama la kuipindua serikali.
Hata kama kiasili walikuwa labda wanatumia tu unajimu kutabiri kupitia nyota.
Hata kama ni unajimu, na adhabu yake ilikuwa ni kifo. Ni kosa hili hili la kisiasa lililomfanya Pontio Pilato amhukumu Yesu kifo msalabani kule Yudea hapo awali.
Hii inanikumbusha mazingira yetu ya leo. Wewe msikilizaji, hebu fikiria hii. Ni kama mtu leo kuposti nukuu ya kifalsafa mtandaoni kuhusu usawa na haki, halafu mamlaka inamkamata na kumshtaki kwa kuchochea mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali. Yaani ni kupotosha makusudi maneno ya kidini na kuyafanya tisho la usalama wa taifa ili kutumia nguvu kamili ya dola kuwamaliza wapinzani wako.
Ndiyo. Na mbinu hiyo iliwaweka watawala wa mji wa Thessalonike katika hali ngumu sana. Watawala hawa hawakuwa na jinsi. Ikiwa wangeonekana wanawavumilia watu wanaotangaza mfalme mwingine, Rumi ingewashukia kwa nguvu zote na kuwanyang'anya hadhi yao ya thamani ya mji huru.
Kwa hiyo, walifanyaje kujinasua?
Ili kujinasua na hili, wanamlazimisha Jason na waumini wengine kulipa dhamana kubwa ya kifedha kama uhakisho kwamba hakutakuwa na fujo tena. Na hiyo inamaanisha Paulo hana budi kuondoka mjini haraka sana ili kuepusha kumletea Jason matatizo makubwa zaidi.
Hivyo wanajikuta tena barabarani wakikimbia usiku. Hii inatuleta karibu na mwisho wa uchambuzi wetu wa kina leo, na tunapaswa kufanya muhtasari wa kile tulichojifunza. Tumepitia uwanja halisi wa mabomu wa kisiasa na kijamii wa ulimwengu wa kale wa Rumi. Tumeona jinsi uchumi ulivyofungamana na imani za kishirikina.
Ndiyo, na jinsi wafanyabiashara walivyotumia chuki dhidi ya wageni ili kulinda mifuko yao.
Kabisa, na jinsi sheria ya Rumi ilivyotumika kuwatesa wanyonge, lakini pia ikatumika na Paulo kama ngao ya kisheria kuwalinda waumini wapya. Tumeona ukarimu wa siri wa usiku wa manane uliovunja mipaka yote ya kitabaka, na mashtaka hatari ya uhaini yaliyoundwa mahsusi kuwatishia watawala.
Ni kweli. Yaani, tunapoangalia kwa undani, haya maandishi ni darasa hai la jinsi binadamu anavyotenda. Yanaonyesha kwa wazi jinsi mifumo ya mamlaka inavyojengwa na jinsi watu wanavyoweza kuichezea mifumo hiyo, iwe kwa nia mbaya ya kukandamiza au kwa nia njema ya kuleta ukombozi. Yale mambo yaliyoleta msukumo miaka 2000 iliyopita, yani pesa, utaifa, heshima na uoga, bado ndiyo mambo yanayotusukuma hata leo.
Wewe kama msikilizaji, unaweza kuona jinsi mbinu hizi za kisiasa zinavyofanana na kile unachokiona kwenye habari kila siku. Hisia za umma zinapotumiwa vibaya kuficha ukweli. Unapogundua kuwa mapendeleo ya kijamii na kisheria yanamlinda mtu mmoja lakini yanamwangamiza mwingine. Historia hii si taarifa kavu tu msikilizaji, ni kioo tunachoweza kujitazama na kuona miundo iliyojificha chini ya jamii zetu za sasa.
Kupitia uchambuzi wa muktadha halisi kama huu wa kiakiolojia na kihistoria ambao Dr. Mikena ameutoa, tunaondoa utata uliokuwa unafunika simulizi hizi. Tunaona wazi wazi jinsi utiifu kwa dola na utiifu kwa dhamira zilivyokuwa zinagongana kila siku.
Kabisa. Na kabla hatujafunga, nataka kukuachia wazo hili la mwisho la kuchochea fikra wewe msikilizaji. Fichiria kwa kina dhana ya uraia au hadhi katika dunia yetu ya sasa. Paulo alitumia fursa ya uraia wake wa Kirumi sio kujiokoa yeye mwenyewe, maana alikuwa ameshavumilia kipigo kikatili na aibu tupu. Alitumia hadhi hiyo kama ngao ya kuwalinda wale wasiokuwa na nguvu kama yeye. Je, wewe katika maisha yako, iwe kazini, kwenye jamii yako, au hata mtandaoni, unawezaje kutumia nafasi yako, mapendeleo ulionayo, au sauti yako kuwalinda wale ambao wanabaguliwa, kunyamazishwa, au kuonewa? Ni jambo la kutafakari sana, hadi wakati mwingine tutakapokutana kwenye uchambuzi wetu wa kina.